ณีที่ทางกรมสรรพากรเนี่ยนะครับที่จะเก็บกับ
ภาษีแวต
หรือ Google หรืออะไรต่างๆนั่นแหละนะครับแล้วก็เก็บจากผู้ประกอบการนะครับที่ควรสมควรที่จะมาจดเป็นบุคคลหมายเลขประจำตัวเสียภาษีในเมืองไทยอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่เขาประมาณว่า 3,000 ล้านนะครับผมต้องเรียนตรงๆสมัยผมเป็นสนช.เนี่ยผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นพูดเพราะว่า มันเป็นเวทีที่ค่อนข้างได้เปรียบเสียเปรียบกันเยอะมากในระหว่างประเทศทางกลุ่มของยุโรปโดยทางอังกฤษก็หยิบประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญแล้วในที่สุดนะฮะ EU ก็หยิบเรื่องนี้เราเองก็นำมาหลังจากเขาปัญหาใหญ่ที่ผมอยากจะพูดถึงวันก่อนนี้ผมได้มีโอกาสเจอคุณ
ครับ
สมนึกนะครับ
ครับ
สมนึกเขาเข้าใจเรื่องภาพรวมของเศรษฐกิจดีผมก็เลยอธิบายให้ฟังว่าปัญเวลานี้เราเองเนี่ยไม่รู้ว่ามีม่านบังตาหรือตกหลุมพรางเขาไม่รู้ส่วนตัวผมนี่นะฮะผมเห็นด้วยว่าเราควรจะมีการเติบโตของอีคอมเมิร์ซคุณวัชรพลกับคุณฤทธิพันธ์ทราบไหมว
่
าการส่งสินค้านำค้าอีคอมเมิร์ซจากโอเวอร์ซีจากต่างประเทศเข้ามานะครับกรณีเราเปิดเข้าไปในลาซาด้าท็อปปี้และเจดีเซ็นทรัลของเราเองก็ตามนะ
ครับ
ที่เป็นการลงทุนร่วมกับต่างประเทศส่วนใหญ่เรามีการนำเข้าจากต่างประเทศมามาก
โดยเฉพาะจีนเนี่ยฮะ
ของทางไปรษณีย์นี่นะฮะของเดิมนี่เราไปเขียนไว้ว่าถ้าสินค้านำเข้ามาเกินไม่ถ้าต่ำกว่าเท่ากับหรือต่ำกว่า 1,500 ไม่ต้องเสียภาษีจุลกากรหรือภาษีมูลค่าเพิ่
ม
ซึ่งลองนึกดูนึกภาพดูสินค้าทั่วไปเวลานี้คุณไปเปิดมาร์เก็ตเพลสพวกนี้ดูจะเห็นว่าราคาส่วนใหญ่ต่ำกว่า 1,500 ทั้งนั้นน่ะนะครับทุกคนแฮปปี้หมดซื้อของไม่ต้องเสียภาษีไม่ว่าจะเป็นข้อแรกภาษีจุลกากรก็ไม่ต้องเสียข้อที่สองภาษีมูลค่าเพิ่มก็ไม่ต้องเสียข้อที่สามภาษีกำไรที่ผู้ประกอบการเหล่านั้นน่ะซึ่งอยู่ในต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียเราอย่าไปมองมิติเฉพาะผู้บริโภคเราต้องมองมิติว่าการเก็บภาษีที่เป็นธรรมควรจะอยู่ตรงไหนเราต้องมองมิติว่าการประกอบการค้าที่เป็นธรรมอยู่ตรงไหนผมยกตัวอย่างนะครับสมมติเราสั่งน้ำหอมจากต่างประเทศมากับเราขายน้ำหอมที่ขายในออฟไลน์อย่างกรณีคุณและพีพันธ์ไปซื้อน้ำหอมไปซื้อน้ำหอมในห้างใหญ่ก็ไปซื้อที่ราคาสมมติว่า 1,600 บาทหร
ือ
1,500 บาทแล้วแต่นะฮะในน้ำหอมที่ขายบ้านเราเสียภาษีสมมติว่าเสียภาษีศุลกากรนำเข้าน้ำหอมเสียไป600บาทแล้วคุณระพีพันธ์ไปซื้อเสร็จต้องเสียแวตด้วยสมมติ 1,500 บาทคุณระพีพันธ์ต้องเสียต้องจ่าย
7% ของ
1,500 705บาทนี่ออกไหมครับ
1,500
หลวงก็ได้705บาทแต่ว่าเราสั่งเว็บไซต์จากต่างประเทศมาเขาขาย 1,200 ประชาชนก็ต้องแห่ไปซื้อ 1,200 ภาษีบาทเดียวก็ไม่เสียเข้าใจไหมครับนึกภาพยกเว้นภาษีศุลกากรยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะแล้วก็กำไรก็ไม่ต้องเสียอย่างนี้ข้อแรกภาษีเก็บไม่ได
้
ข้อที่สองนี่การค้าไม่เป็นธรรมเลยนะฮะสมมติว่าคุณฤทธิพันธ์เกิด
อ๋อเพราะเวลาเขาสั่งโทษฮะท่านก็คือเวลาเขาสั่งคุณฤทธิพันธ์สั่งนี่ก็สั่งเป็นขวดมามันไม่ได้มาเป็นเบ้าใหญ่ๆใส่ตู้คอนเทนเนอร์มา
แล้วคุณฤทธิพันธ์ก็ไปซื้อห้างก็เป็นขวดอยู่ดีก็ไม่ได้เป็นเบ้าอยู่ดีใช่ไหมครับ
ครับครับ
สมมติว่าห้างนั้นนะห้างนั้นห้างเป็นของไทยนะฮะ
ฮะ
เขาเกิดขายออนไลน์แล้วขายออฟไลน์ด้วยเนื่องจากว่าเวลาเขาเข้ามาบ้านเรานี่เขาสั่งเป็นเบ้ามาเขาเสียภาษีถูกต้องนะครับเขาขายลดราคาได้สมมติ 1,400 บาทแล้วจะแข่งกับต่างประเทศได้ไงเขาขายเหลือ 1,200 บาทคนหนึ่งเสียภาษีคนหนึ่งไม่เสียภาษีในประเทศจีนเขาแก้ไขโดยวิธีนี้ครับอะไรก็ตามที่พัสดุพันนะฮะมาจากต่างประเทศทุกกรณีเขาจะให้ทางบริษัทโลจิสติกผู้นำเข้าเป็นหน่วยเก็บภาษีแทนเก็บครบไม่ครบเก็บไว้ก่อนแล้วก็มีการไปประเมินตรวจสอบบริษัทโลจิสติกที่เป็นหน่วยเก็บภาษี คลอสเช็คกันอีกทีเห็นว่าแน่นอนสินค้าหลายประเภทก็จะต้องเสียภาษีแวดทันทีนะครับเขาเสียทันทีก็ถือว่าเป็น domestic consumption tax ไม่ว่าจะเป็นแวดไม่ว่าจะเป็นภาษีเซลล์ tax หรืออะไรก็ตามหรือจะเรียกอย่างอื่นเช่นสิงคโปร์ก็เรียกอีกแบบหนึ่งนะครับเขาเสียทันทีแน่นอนนะฮะถ้าเรามองถึงพวกขาเดียวก็อีกแบบหนึ่งถ้าเรามองถึง SME ไทยพูดถึงการผลิตไทยพูดถึงการค้าในเมืองไทยการเก็บภาษีในเมืองไทยซึ่งมีมิติอื่นอีกมากมายที่เราต้องคำนึงเรื่องอย่างนี้ประเทศเราควรจะคำนึงเป็นหลักเลยนะครับ
เมื่อกี้ท่านปลัดบอกว่าให้
ไม่มีประเด็น
ให้ผู้ที่นำโลจิสติกเนี่ยเป็นคนที
่
เก
็
บภาษีเลยอย่างนั้นเหรอ
ผม
คือหักไว้ก่อนถูกไหมแล้วก็นำส่งสรรพากร
ใช
่ใช่อาจจะสรรพสามิตหรืออะไรแล้วแต
่ตรงเลยนะครับไม่เที่ยงตรงสมมติเราเก็บได้50หรือ 70% ก็ยังดีกว่าเป็นศูนย์อ่ะใช่ไหมครับแล้วค่อยๆพัฒนาไปเรื่องนี้ผมเคยพูดนะฮะกับทางกรมสรรพากรผมไม่รู้มีม่านบังตาอะไรอยู่หรือเปล่านะฮะกรมสรรพากรแล้วก็ทางบริษัทไปรษณีย์ไทยเขาบอกว่าโอ้เขาไม่มีคนหรอกทุกคนไม่เอาเงินร้อยจะเอาเงินศูนย
์
ปัญหาก็เป็นมาต่อเนื่องนะฮะถ้าคุณวัชรพลหรือว่าคุณรพีพันธ์ทำการประกอบธุรกิจโอ้เราทำปั๊บเราลดเก็บภาษีได้ 60% ยังดีเป็นยังดีกว่าเป็นศูนย์ใช่ไหมครับ
คร
ับ ขณะนี้มันเป็นศูนย์ไม่เป็นไรอ่ะเพราะท่านรัฐบาลรวยรัฐบาลเองต้องการได้ส
ตางค์แต่ตอนนี้ไม่รวยแล้ว
มีเติบโตใช่ไหมครับนี่มันจะแข่งขันเป็นทำได้ยังไงนะครับผมก็อยากจะแนะนำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับต่างประเทศเขาไม่หลุดลอยอย่างนี้อย่างกรณีคุณวัชพล
วัชพลฮะวัชพลฮะ
คุณวัชพลพูดแต่ตอนแรกได้ใช่ไหมครับที่บอกว่าส่วนใหญ่เรานำเข้ามาจากจีนใช่ไหมครับพอเราไปดูตัวเลขปรากฏว่าการค้าอีคอมเมิร์ซเราส่งออกไป 20% ประมาณนั้นนำเข้าถึง
80% แต่ไอ้ลักษณะนำเข้าอย่างที่คุณสิริพลว่าท่านปลัดว่าก็คือมันก็เป็นชิ้นเล็กๆอ่ะเนอะก็คือสั่งตามออเดอร์มาใช่ไหมฮะซึ่งมันก็พอไม่ถึง 1,500 ก็ไม่เสียภาษีอะไรละ
ทั้งชิ้นสมมติว่าชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรก็ตามส่วนใหญ่ก็จะลอดช่องแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยสมมติเราเอาขายเป็นเมืองจีนเหมือนกันชิ้น200 บาทเมืองจีนเก็บแวดทันที 17% เป็นแวดนะฮะ 17% เลยไอ้ส่วนภาษีจุลกากรเขาอาจจะยกเว้นนะฮะแต่พอถึงบ้านเรานะฮะบ้านเรานี่สินค้าหมวดอาหารภาษีแวดศูนย์อยู่แล้วสมมติว่าไม่ต้องเสียภาษีจุลกากรสมมติว่าคุณ
รัชพลฮะ
คุณรัชพลส่งเข้ามานะฮะคุณรัชพลส่งมาเกิดส่งเป็นเกินพันเปิน2,000ที่ทำไปแต่ว่าแวดเรามาถึงบ้านเราเป็นศูนย์แล้วก็ภาษีบางอย่างไม่เก็บก็เป็นศูนย์อยู่ดีนะครับในขณะเดียวกันเราส่งไปถึงบ้านเขาบ้านเขาถ้าเก็บฟู้ดนี่เขาเก็บ13% นะฮะตอนนี้ลดเหลือ12
ครับ
แล้วก็กรณีของแวดนะฮะเขาก็เก็บตอนนี้เหลือ 16% นะฮะเขาเก็บทันทีส่วนเข้าเกณฑ์จุลกากรก็ต้องเก็บถ้าไม่เข้าเกณฑ์จุลกากรได้รับการยกเว้นก็เก็บภาษีแวดทันที
ครับ
อย่างนี้ภาษีไม่รั่วไหลนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบได้นะครับของเรานี่นึกถึงคุณรัชพลนึกภาพดูว่าเกิดแจ้งว่า1,500จริงๆของอาจจะมา
อาจจะ2,000ก็ได้
ใช่ไหมครับแบตก็ไม่เสียภาษีศุลกากรก็ไม่เสียแล้วผู้ประกอบการที่ขายออฟไลน์ดีๆหรือขายออนไลน์ในประเทศเนี
่
ยที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยม
ัน
จะขายได้ยังไงอ่ะต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี
้ครับผม
ก็ฝากว่าเราควรมีมิติที่มองเนี่ยเพื่อส่วนรวมในหลายมิติ
อ
ย่าไปมองคนใดคนหนึ่งอย่างเดียวมันไม่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาตินะครับ